Min campus alihor. Miai Karsten Schwine. Għakum għal-programm iħor, fil-sensi la minn kampus għal-iħor, miħaj Karsten Xwireb, fil-mot il-mot t-noqorbu lejn t-mim, anki din it-tielet sensi la, nir-ingrazzjakom dejjem tal-responsi vera pozittivi għal-dawn il-sensi li t-fej minn ġumma l-ġumma l-taqaw ma' nis differenti, akademiċi, professuri, li s-li anki jaħdmu fuq proġetti internazzjonali, ta' kollaborazzjoni. Tejem xie mod, għandhom xaqsmu mad-dinja kulturali, edukattiva, soċjoloġika, ċili minn żmien għal żmien anki xjentifika. Il-mistiden tal-lum li nħu gost ħafna li aċċetta l-istedina tiegħi huwa l-professur John Portelli li ġieli wkoll nistama' fuq il-campus, kemm fuq ir-radju tagħna kif ukoll anki f'okkażjonijiet oħra marbutin mal-Università ta' Malta. Però kif tafu f'dal programm ħanafsu ħafna fuq l-aspetti akademiċi ta' studi. U l-vizjoni tiegħu li tqarreb ħafna d-dinja tal-edukazzjoni prattika, ingaġġata biex nuża dak it-terminu, fis-seħħ tas-soċjetà tagħna u l-filosofija. Però ħanħarsu wkoll bla dubju li l-kitba kreattiva tiegħu. L-intervista tiegħu waħda twila, intensa, anki baslijiet interessanti ħafna ta' mużika, allura nistedinkom tkomplu tisimgħu dal-programm u tisimgħu l-intervista ma' John Portelli. Merħba lura l-issemmija ta' Campus FM għal din l-intervista ma' John Portelli fil-programm il-lum minn Campus għal-ieħor. Insellimlek, John, ringrazzjak tal-lina għatmijaj.
Insellimlek, Karsten, l-issemmija kollha u nirringrazzjak tal-istudenti għal din il-konversazzjoni.
Il-pjaċir tiegħi is-semmija tagħna fuq Campus FM ħanajtek mhumiex imċaħda milli jisimgħu li ħnek għax naf li anki kollegi oħrajn. Reċentement anki l-kollegi Liena Lur u Claudia Gauci intervistaw kal-programm eccezzjonali l-ela li ħares lejk pa' meħares lejn sidin oħra f'aspetti f'ambiti vari, però dak tal-letteratura jkun principali. Kif taf din is-sensiela u kif diġa introduċejt ftit lilek is-semmija forsi dak ma jafux. Fid-daħla iktar kmieni fil-programm illum, ħanħarsu iktar b'mod wiesa, mod ġenerali, li tal-programm ħares lej dak li bl-Ingliż ngħidu l-career path, career development, u aħna nippreparaw għal din l-intervista inti ġewwa il-Kanada, jiena ġewwa Malta fejn ppreparajna ftit għax l-aħħar li tkellimna wiċċ imbiċċ kien proprju fil-kontest tal-Festival tal-Letteratura ta' Malta. Organizzat minn inizjament fis-sajf ta' l-2020, konna kontenti ħafna li rnexxin nagħmluh minkejja il-problemi li niffaċċjaw ta' sikwit imħabba ferit bħal-pandemija. Deċidejna li nħarsu lej numru ta' aspetti, imma presi dal-programm ħafna drabi naqsmu fuq tliet partijiet. Għadna nħarsu lej id-dinja akademika, wara kollox dal-programm jaqgħod kampusijiet differenti minn madwar id-dinja. Allora, ħanħarsu daqxej anke lej dik il-linja tiegħek, illi taqgħod ħafna mad-dinja tal-filosofija, però mbagħad ngħaddu wkoll biex nitkellmu ftit dwar il-letteratura, l-kitba, x-xogħol illi inti tagħmel f'dik id-dinja li hija ħafna qalbek, u għadna wkoll illi nħarsu jekk ikollna ftit ħin inwarbu dak il-ħin biex nitkellmu ftit dwar l-attiviżmu fil-komunità, għax naf li hija kwistjoni mhux fuq livell biss ta' prinċipi.
imma attualment pratika li t-ixti jem forsi t-tkellem f-tit fuq aw koll. Jem il-soltu koll programmi konna u koll zerġ waqfit muzikali u aħna l-diġa t-kellem naftit fuq dawn xter ikunu. Jem fil-fat għan niprufaw anki kif ġili namel. Meta tkun diffiċli ħafna biex taħżel t-nejn tħalli ħrajn barra, niprufaw anki indaħlu l-axar wahda, nħallu għafit sorpriza. Għalissa. Ġon, jien għat bizzejiet, tista' tgħidilna naftit jekk tħares lura fil-karriera tiegħek, anki x'waslek biex minn Malta fl-istudji tiegħek fis-snin 60, fis-snin 70 u anki fis-snin 80 b'xogħol li kont qed tgħidli proprju li kont għadek tissokta tagħmel fl-ambitu tal-akkademja u mbagħad pass-pass però kif imxejt lejn il-Kanada.
Okay. Grazzi, Kirsten, u meta joġbok waqafni u saqsi jikkommentalizzi. Mela, jiena tlaqt minn Malta fl-1977. Kontil li sentejn li spiċċajt il-baċċellerat fil-filosofija u fil-Malti, mbagħad kont għamilt l-MA qualifying fil-filosofija, jiġifieri l-equivalent tal-honors. Bdejt nikteb teżi imma mbagħad irbaħt scholarship mill-Gvern Kanadiż u ġejt nistuda Montreal propju fis-satax ta' Awwissu 1977. Fejn għamilt il-masters u d-dottorat fil-filosofija. Mbagħad applikajt il-filosofija għall-pedagogija, għall-kurrikulu. Għat-mexxija tal-edukazzjoni, jiġifieri leadership, u għal-politika tal-edukazzjoni, jiġifieri educational policy. Imma, jiena qabel Malta kont għallim Savio College tal-Malti, għamil sentejn, wara l-spiċċajt il-BA. Nixtieq ngħid, u ma hu segret ta' xejn, li jiena ma ta' kellek 15-il sena, bil-kemm spiċċajt l-iskola għax weħilt minn kollox. U xi ħadd taref għalli inti ibni tajjeb għall-ħruq. U Alla jaħfirlu missieri li kien tabib kważi disbra għalli għamel li trid. Tlesnin wara bdejt l-università. Jiġifieri qed ngħid dawn l-affarijiet biex min qed jisma' ma jaqta' qalbu qatt. Jiena esperjenzajt il-mentalità tad-defixjenza ta' età ta' 15-il sena. U waħda mill-affarijiet tar-riċerka l-aktar għall-qalbi hija r-riċerka ma' żgħażagħ u tfal li tradizzjonalment jissejħu dropouts, imma jiena nibqa' ngħid minn data li jiena ġbart minn pajjiżi differenzi li dawn mhumiex dropouts, dawn fil-fatt huma pushouts għax hija s-sistema.
Jitilfu l-vija ma iktar
għadni ma l-luf ta' studenti l-intqajt maħħom fil-karriera tijaj b-diversi postijiet għadni rritnintaqa ma' student wieħed jew waħda li tgħidli li jiena marriċ inkompli nitgħallem. Il-punt huwa x'titgħallem u kif iġeluk titgħallem. Okej? U l-mentalità tal-one size fits all ma taħdimx. Okay, so irrid nagħti dak bħala background għax dam
dan huwa. U li jattajdilna ġuli servi wkoll funzjoni ta' tal-programma kemm ir-rispons li nieħu mis-semmija u li jgħidu l-kollegi tiegħi hawn hekk l-istazzjon ta' Campus FM waqt bis-sensiela minn Campus għal ieħor. Illi dal program ġieli se jservi wkoll ta' Wens. Wens mhux biss fis-sens ta' konsolazzjoni u jgħidara m'iniex waħdi jew issa m'hemmx tagħmel imma l-inqas li ma ġrax lili biss. Imma Wens kostruttiv ngħidu hekk.
Iva.
Wieħed qed jiżviluppa l-ħiliet tiegħu, wieħed isib intoppi, wieħed ġieli jeħel imma ma jfissirx li inti m'għandekx tkompli.
Jiena fil-karriera tiegħi il-Kanada bħala professur għal 39 sena dejjem nintroduċi ruħi b'dan il-mod fil-klassijiet li jiena nagħmel. U nista' ngħid kważi 30% tal-istudenti jgħiduli jew pubblikament fil-klassi jew privatament li huma għadhom mill-istess esperjenzi. Jiġifieri hija xi ħaġa komuni ħafna, imma hemm tabu anke hawn fil-Kanada, hemm tabu dwarha u n-nies iħossuhom mistħin jitkellmu fuq dawn l-affarijiet. M'għandniex għalfejn nkunu mistħin. Din hija parti mill-ħajja tagħna. U jena nemmen ukoll illi f'kull aspett akademiku, umma tista' nitkellem fuq l-akkademja, hemm ukoll wara hemm xi punt personali dejjem jiġifieri.
Fatt interessanti li inti bringejt inna diġà din l-istampa, wieħed jista' jirrelata aktar. Forsi jafek minn kitbiet jew minn aspetti varji anke forsi semma' ġieli titkellem, wieħed jibda jifhem iktar proprju l-funzjoni ta' dal-programm ġieli li wieħed jgħid ma' x'kien hemm wara forsi ċertu deċiżjoni u ċertu espressjonijiet li saru.
Mhux intendi kien hemm nies Malta u anke barra minn Malta li kellhom impatt pożittiv fuq il-ħsieb u l-azzjonijiet tiegħi, qed ngħid il-ħsieb u l-azzjonijiet għax jiena għalija il-ħsieb u l-azzjoni. U l-ħsus jiġifieri l-emozzjonijiet huma dejjem maġuna flimkien illi influwenzawni dan il-mod ta' ħajja u dan il-mod kif nara lejn ix-xogħol akademiku.
Ekku, fil-fatt aħna unħejju għall-programm ġol għall-gost nisimgħu ta' xatt bejn 70 u 80 u anke iktar tard għaliex inti ovvjament żammet kuntat ħafna mhux qed jiġi. Malta kif tagħmel f'pajjiżi oħra fejn inti s-servita guida konsulenza għajnuna taħdem ħafna xogħol taħdem ħafna inti fis-settur ta' dak l-inglisenza u l-quality assurance fid-dinja tal-edukazzjoni. U ħadgos nisimgħak għaliex meta wieħed jisma' l-istorja li żvilupp ta' settur għall-mur edukazzjoni u mbagħad jibda jara anki ċertu nies, ċertu personaġġi, u ħed jibda jifhem iktar, għax ovvjament l-istorja jsir iktar imlaħma, jsir iktar personali.
N-nis, ekku, u nek nishti insemmi, jiġifieri jena mill-mosta imma meta kelli 7 snin inħobb ngħid emigrajna għal ħaddingli. Illi jena għandi dak li l-Ingliżi jgħidu l love-hate relationship ma' dal-post. Fejn missieri kien District Medical Officer hemmhekk, okej. Ommi minn l-Isla missieri għawċi, jiġifieri nħossni minn kullimkien ta' 23 sena tlaq tal-Kanada, għext fi 3 provinċi differenti ta' fint. Imma tlieta minn-nies minn ħaddingli li kienu joqogħdu ħaddingli, illi għenuni ħafna. Tnejn ħaddingli u wieħed mhux ħaddingli. It-tnejn ta' ħaddingli huma il-kappillanta ta' kizmi, qed ngħid għal-Dun Pawl Karwana. Illi min jeddu stidinni biex wara l-qudis ta' 7 darbiet fil-ġimgħa immur nagħmel ftit Taljan, Ingliż, Malti, eċetera miegħu u senza komplimenti u mingħajr ħlas, eċetera, jiġifieri niftakar fih spiss. Kien hemm is-Sur Galja li kien għallim tal-primarja ħaddingli u tajt kemm kien jinkoraġġini u għen fil-matematika. Mbagħad kien hemm il-professur Farrugia li kien professur tal-chemistry li kien għallem il-missieri meta missieri kien l-Università Spiżjar. U dan għalli ibdejja għandi s-sibt il-belt, kont immur għandu s-sibt il-belt, kien joqdej San Domingo għalli ħfirru il-belt immisfel u nagħmlu 3 sigħat nagħmlu l-chemistry. U biss saħħa ta' dawn in-nies ovvjament jiena komplejt. Jiena dan inqisu bħala privileġġ li jiena kelli li mhux kulħadd ikollu u li forma parti mill-cultural capital tiegħi, jiġifieri u sewwa.
Ma se jkollok dak it-tip ta' figura ġieli fl-edukazzjoni formali, forma tal-liema, tkunhom flokbarra
wkoll. Rid inkun ċart, hawnhekk tidħol issa il-perspettiva ta' klassi soċjali. Għamil, ma nistax ninnega l-fatt li missieri kien tabib, li kpoġġini f'klassi soċjali oħra. Issa, li kieku xi ħadd ieħor ma kellux missieru tabib, x'kien isir minnu? Ma dawn huma affarijiet li lili ninkwieta ħafna fuqhom u għalhekk ukoll għamil diversi studji ma dawn l-hekk imsejħa studenti at risk u studenti li huma push-outs għal inkunu ċari. Malta kien hemm matul l-università diversi nies. Illi kellhom impatt pożittiv fuqi bejn l-1972 u l-1975 u wieħed minnhom naħseb l-aktar li kellu impatt kien Father Peter Saracin Onglot, illi fil-fema tiegħi il-ħsieb tiegħu huwa ħafna aktar xellugi milli forsi b'mod popolari n-nies jaħsbu li huwa. Ma dik hija kwestjoni oħra. Meta ġejt il-Kanada f'Mejju tal-1979 spiċċajt kors jiġifieri unit ta' 36 sena fuq il-kitba u x-xogħol ta' professur Noam Chomsky, lingwista u koll xjenzjat tal-politika. U konna rajna fil-din il-klassi konna xi 14 studenti tal-masters u tal-dottorat fil-filosofija McGill, Montreal. U rajna l-kitbiet u diskutajna l-kitbiet kollha tiegħu. U mbagħad il-professur li kien jgħallem, professor Harry Bracken, Amerikan li miet xi 5 snin ilu, kien ħabib kbir ta' Chomsky, u Chomsky stidilna minn irid biex immorru nagħmlu ġimgħatejn naħdmu miegħu. U jiena u tnejn oħrajn morna u għadni niftakar ċar morna fl-ewwel ta' Mejju. U ħdemt ġimgħatejn ma' Chomsky. Diġà kellu mpatt fuqi mill-kitbit tiegħu. Imma meta tintaqa' miegħu u tara l-umiltà tremenda li kellu u naħseb li għad għandu u l-erf. Daw kienu affarijiet li naħseb kellhom impatt anke fuq il-ħsieb edukattiv tiegħu.
Dak il-ħsieb baqa' jiżviluppa għaliex
hawnhekk. Dak il-ħsieb
għadek għaddej fiżvilupp tax-xogħol.
Speċjalment wara li spiċċajt id-dottorat fil-filosofija. Il-masters tal-filosofija tiegħi kien fuq il-filosofija Iżlamika u dan kien influenza diretta fil-firma tiegħi ta' Father Peter u wkoll l-element antikoloniali li diġà kont bdejt naħseb fih fl-aħħar tas-sebgħinijiet meta kont nirrifletti f'Malta stess il-bias li konna naraw f'Malta kontra l-Arab fl-aħħar tas-sebgħinijiet. Jiena waħda mill-affarijiet li għamilt meta ġejt Montreal huwa li għetallimt l-arbi medjovali li kon nista naqra l-manuskritti ta' Abu Ali ibn Sina, jiġifieri Avicenna, u ktibt it-teżi tiegħi fuq il-kunċett tal-immaġinazzjoni f'Avicenna u f'Aristotli. U mbagħad wara qlib tal-filosofija tal-edukazzjoni, jiġifieri jew. U hemmhekk għallimt tliet snin McGill, għallimt imbagħad Dalhousie mort Halifax bħala postdoc, kellem postdoc, u wara sena università oħra f'Halifax offrew li xogħol fejn imbagħad għallimt hemmhekk għal 13 sena. U dal-aħħar 23 sena għallimt fl-Università ta' Toronto, imma f'Ġunju li għadda formalment irritirat imma għadni nagħmel xogħol part-time għall-università.
Eżatt, li fil-fatt twassalna l-ċeżura tajba għaliex fil-waqt li sani ħadu ftit nifs u nisimgħu l-ewwel biċċa mużika, iġġielna nirriflettu wkoll kif mhux għax wieħed ikun jaf minn qabel kif ħajżvolġu l-affarijiet u fadliet hemm u ħabliet oħra minn
qabel żewġ punti malajr kers.
Mela.
Ħafna studenti jgħidu li dan ippjanajtu assolutament le. Ok? Assolutament le. Allura tgħidu li x'għamilt x'parilitina. Il-parilin tiegħhom huwa dejjem dan. Għejxu l-mument u għamlu l-aħjar li tistgħu fil-preżent. Ok? Dak wieħed. It-tieni hija ġejt għall-konklużjoni wara ħafna żmien naħdem flek imsejħa akkademja kemm hija problematika l-akkademja. U hawnhekk nibni fuq id-distinzjoni ta' l-iskolara li mietet tiġi matilu, l-Afrikana-Amerikana Bell Hooks, illi tiddistingwi bejn l-akkademja u l-intellettualizmu. Ma ninsawx, illi Bell Hooks kienet professura famuża fl-akkademja, telqet minħabba l-problemi li sabet fl-akkademja. U jiena hawnhekk niżviluppa aktar id-distinzjoni bejn l-akkademja li fil-fema tiegħi hija riġida, żejjed, tilaba tal-imparzjali u daw l-affarijiet kollha u l-intellettualizmu li huwa perspettiva oħra differenti mill-burokrasija tal-akkademja. U qed ngħid dan mhux b'sour grades. Għallim tal-39 sena għal 7 snin fl-Università ta' Toronto fl-amministrazzjoni għolja tal-università.
Fil-fatt ma' dimensjoni għaj due forsi tradizjonali akademika, kemmina kismana li ju mid-dinja tal-università għan kemmi minn barra, mafx muħtjew iħor, għafna minna għikunu missejna, missejna maħħa, għandek id-dimensjoni għanki kifasamit inti, dik burokratika, dik governativa, dik tal-politika, f-sens ta' policy, għanki dik tal-attrazzjoni illi bximot, wieħed irid ikun vera konxju minna, għaliex mhijiex dinja biss li wieħed jaħdem fuq l-idea tit-twettiq tagħhom minn ħafna elementi fid-dinja akademika li wieħed irid jitfaċċa magħhom ukoll.
Jiġifieri, jien mhux qed ngħid li m'hemmx ukoll għall-amministrazzjoni, jew m'hemmx ukoll għat-tmexxija, imma l-punt huwa x'nifhmu b'amministrazzjoni u x'nifhmu bit-tmexxija. U hawnhekk dawn huma punti filosofiċi. Mhux qed nilagħbu bil-klim, imma huma punti filosofiċi il-pożizzjoni li nieħdu lejn il-kwalità tal-amministrazzjoni, il-kwalità tat-tmexxija huma dejjem ibbażati fuq ċertu valuri etiċi u politiċi. Okay? Politiċi mhux fis-sens ta' party politics, imma politika fis-sens Greek wiesa, okay? Tal-polis, il-power relationship. Dejjem. Issa. Dawn huma affarijiet li għandhom jiġu diskussi b'mod miftuħ l-Akkademja. L-esperjenza tiegħi turi li mhumiex diskussi b'mod miftuħ. U hawnhekk jiddispjaċini ngħid anke fil-Kanada għataw influenza dejqa kolonjali fuq it-tmexxija u l-amministrazzjoni tal-Akkademja.
Xi ħaġa li tibqa' tinteret u b'xi mod
iva.
Għajara tiġġeddet minn żmien għall-ieħor.
Il-mentalità tal-universitajiet, somlek ħanamel statement wisa li hija problematika, ok? Imma għabbażi tal-esperjenza tiegħi, ejja nitkellem hekk, ok? Ħdimt ma' universitajiet f'xi 15-17 il-pajjiż differenti, ok? Il-Kanada, l-Amerika, ta' fuq diversi pajjiżi fl-Ewropa, fil-Marokk u fil-Lvant nofsani.
Dik hija reċentement kont nagħmel anke xi Saudi Arabia.
Mhijiex esperjenza universali, imma hija esperjenza pjuttost diversifikata. Minn dak jiena ġejt għall-konklużjoni li l-universitajiet għadhom ħafna drabi bbażati fuq konċetti dojoq liberali Anglo-Sassoni tas-seklu 17 illi għalkemm dawn fis-seklu 17 seta kellhom naħseb li kellhom xi impatt pożittiv, speċjalment meta ngħidu aħna għad-drittijiet tan-nisa, għad-drittijiet tal-ħaddiema, għad-drittijiet tat-tfal, imma ma ninsewx illi dawk l-intellettwali li ipproponow u mexxew il-liberaliżmu kienu kapitalisti kbar. Number one, ma nistawx ninsewha. U number two, diversi minnhom kienu jemnu fl-iskjavitu tas-suqed. Kienu jinnegozjaw. Jiġifieri dawn ma nistawx ninsewhom u jiena ktibt fuq dan, jiġifieri publikajt, jiena m'għandix naħbi, publikajt, hemm min jaqbel miegħi, hemm min ma jaqbilx, ma jimpurtax. Fejn il-liberaliżmu nemmen filosofikament inevitablement weldinna il-neoliberalizmu. Ok? Issa, il-problema fl-akkademja, kif nara jien, hija illi, kif jgħidu l-Ingliżi, we are still tinkering with refining liberalism. Il-proġett ma rnexxiex għal żewġ sekli u mhux se jirnexxi. Għax il-metafora li nuża jiena huwa il-liberalizmu huwa train irraffinat. Imma train jikem jirraffinata ma tista tagħmel qatt dak li jista' jagħmel jet. Ok? Allora inkomplu kemm inkomplu nirraffinaw.
Għandu l-binarijiet tiegħu
u għandu l-problemi tiegħu. In-nies jgħidu li allura ma titgħallimx hemm il-liberaliżmu. Yeah, of course, mela le, imma hemm problema, hemm problemi. Hemm problemi serja ta' x'infissru bil-libertà. U hemm problemi serja bl-individualizmu. Jiġifieri imma il-liberalizmu huwa bbażat fuq ċertu filosofija li mhijiex relazzjonali, mhijiex epistemoloġija relazzjonali, wara kollox hija bbażata fuq il-logical positivism. Madina problema.
John, minajr ma nibqaw niftħu, taċ ovvjament ikonna bżon ħafna, ħafna, ħafna ktarħi, mill-li għanna, u anki forna, differenti, mill-li program li taħares li l-izvilupp tal-karriera, pero nirringrazzjak għaliex u sabiħni mill-ekolok fitin biex tisviluppa u tiftax ħsieb. Mux dejjem ikollok iċ-ċans li qed ikun qed jisma' xi ħaġa forsi li jiġġielu jaħseb jaħseb ftit. Jiena pereżempju ġelti naħseb illi meta dawn l-aħħar fuq il-mewġ ta' movimenti globali li taħarsu lej il-Word Koloniali anki permezz tal-manifestazzjoni f'monumenti f'statwi li ċertu drabi instaqu proprju ġew il-kampusijiet ta' universitajiet fid-dawl ta' dak qed tgħid inti mhix kombinazzjoni. Hemm proprju
s-sistema. Hemm xogħol raffinat ħafna li sar fuq dak il-qasam.
John, ejja nifqu ftit minn.
Ħan sit punt wieħed sentenza waħda.
Ħan ħadik tagħmel il-punt għaliex ovvjament dak huwa l-iskop tal-programm li joħorġ.
Sentenza waħda biss.
U mbagħad ngħaddu għall-ewwel waqfa.
Il-fatt li qed nikkritika l-liberaliżmu ma jfissirx li qed niddefendi il-konservatizmu. Ħankunu ċari, ok? Jiena niddefendi filosofija xellugija dialettika. Grazie.
Tajjeb. John, ħana qbżu ftit. U l-darba ħan saqsik tajli għaliex ħan nisimgħu dil-mużika ħan nisimgħu fil-programm tal-lum. Kif għadna żewġ siltiet ma ħan żommu waħda oħra sorpriża lejn l-aħħar. L-ewwel waħda ħan nisimgħu Folija di Spanja. Għalfejn?
Folija d'Espanja hija xi ħaġa li intqajt magħha b'kombinazzjoni jiena inħobb nisma' fuq il-YouTube li jitla' telgħa din u tal-limt hemm varjazzjonijiet differenti ta' din il-mużika nistejħilha hekk within quotes folkloristika Spanjola u ta' Bach, ta' Vivaldi, eċetera, eċetera, eċetera. U kombinazzjoni forsi. Waqt li kont nikteb il-romanz għal minxur li ktibt il-romanz kulħadd barra fajza, kont il-ħin kollu nisma fil-background din l-imbirka Folija d'Espanja.
Il-tsellit l-ek forma ta' soundtrack, spiżu.
Da' sekku.
Ejja nisimgħu ftit mela.
U kien għad dejjem tikkalmani u nkompli nikteb.
Tajb, ejja nagħmel xi ħibu semija sa wkoll. Għamek smajna ftit kommenti mill-silta li għasil il-studenti għajillu fuq minn kampus għal-ieħor John Portelli fuq l-Espanja. Qabel ma naddu għal-silta toħra ktar tard, John, din il-bicċa tal-nofs tal-programma li ovvjament il-ħin it-tir ta' programm bħal dan, baxi kollox ħafna xtajt u ħafna xtixtar ukoll. Hemm xtaqt ngħaddi għall-fażi illi forsi anki ħafna mis-semmija tagħna fuq Campus FM jassoċjawk magħha li għadik tal-letteratura. Inti ġeħ ngħid f'ewwel parti tal-programm illum dwar kitbiet tiegħek, dwar anki kif tħares lej żviluppi fis-soċjetà kemm il-Kanada, kemm Malta, anke b'mod globali fid-dinja kulturali li nxu fiha. Fil-qosor għaliex m'għandniex ħafna ħin. Tista' tgħidilna naftik l-iżvilupp tiegħek fil-qasam tal-letteratura?
Minn dejjem kelli interess fil-letteratura. Meta kont fomfor għallimni l-Malti il-mejjet Don Franz Camilleri. Illi kien ħeġġiġna ħafna mbagħad ħaddingli intqajt ma Rawċi mejjet ukoll illum li kien Salesjan għal xi żmien Dun George Merċieqa li ħajjarni ħafna. U jien bdejt nitfep il-poeżiji u l-essejs meta kelli 16-il sena. Meta kelli 17-il sena irbaħt l-ewwel premju tal-essejs tal-Aqda tal-Malti Università. Mela, u bqajt nikseb letteratura u kultant nippubblika. Nixtieq ngħid li qabel tlaqt kelli ktieb ta' poeżiji jismu l-Qian, bid-daħla l-esta ta' Oliver Fulgieri, kelli kontratt mal-Lux Press, ħallast 24 lira u ġimgħa qabel tlaqt mort l-Lux Press. Kienu ħajibdaw jipprintjaw dak iż-żmien kien kollox bil-linotype, trontuni kollox, attaw kollox, għaluli ħalla tront. Marriċ xejn, marriċ nippubblika. U dan ktieb qatt ma ħareġ. Issa ħa nitlaq m'hemmx skop daqshekk, imma bqajt nikseb. Bqajt nikseb. Ftit ftit jien hawn nirrifletti fuq il-problemi tal-akkademja, ġejt għall-konklużjoni. U nerġa' ngħid dan mhux sour grapes. Ippubblikajt 11 ktieb akkademiku. Mijiet ta' artikli akademiċi jekk qed nikkritika li naħseb qed nagħmel qed nikkritika lil innifsi.
U frott l-esperjenza.
Jiena ġejt għall-konklużjoni li l-kitba letterarja għandha aktar valur mill-kitba akademika. Sa hawnhekk xi akademiċi ħbib tiegħi forsi ħajħdu għalihom, jaċini marriċ noffendikom, imma nistgħu nitkellmu fuqha, okej?
Għal-ġurbet il-għedħu kolli għu fenomenu interessanti illi anki għawek fil-kampus l-Università Malta iktar u iktar ikunu n-nies akademiċi illi forsi ma jkunux taw ħiel ta' linja letterarja u bil-mod il-mod jibda ħireġ dan ix-xogħol.
Allura, dal-aħħar 15-20 sena fokajt aktar fuq il-letteratura. Kelli wkoll l-unur u l-privileġġ illi fl-Università ta' Toronto żviluppajt kors Unit ġdid studenti ta' dottoratu ta' masters fil-ġustizja soċjali fl-edukazzjoni fuq narrativi tal-immigrazzjoni u tal-eżilju għallimtu kemm il-darba u għadni qed nagħmlu part-time kull sena, darba fis-sena fejn naqraw letteratura li għandha x'taqsam mal-immigrazzjoni u mal-eżilju. Li hija waħda mit-temi tal-kitbit tiegħi.
Ekku, fil-fatt miex l-unika waħda, ma nasa forsi anki xoħk mis-semmija tagħna, illi anki forsi kellhom ix-xorti li semgħu taqra xogħlok anki reċentement f'Malta, jassoċjawk magħha, forsi anki b'mod personali dak li jkun għex direttament dik l-esperjenza.
Għax anke t-titli l-ewwel ġabra ta' poeżija jisimha bejn żewġ dinjiet, ovvjament, għax x'qed nirreferi. It-tieni wieħed kien ismu taħt iċ-ċirasa, m'għandux x'jaqsam. Għalkemm hemm diversi pożi li għandhom x'jaqshom mal-immigrazzjoni. Fit-tielet wieħed kien xewqat tal-passa, jiġifieri rajt. Ir-raba' wieħed kien imkien għalkemm, jiġifieri dawn huma kollha, u l-aħħar wieħed kien derreħ malizzjuż, okej, ma hemm temi wkoll ta' immigrazzjoni f'dak il- U r-rumanz, kulħadd barra fajza, ibbażat kemm Toronto huwa romanz fuq ħajja ta' emigranti Maltin fit f'Toronto u wkoll jieħuh sem f'Malta wkoll. Jiġifieri anke fir-roman sem hemm dak l-aspett. U biex fl-istejjer il-qosra fin-Novelli, fiż-żewġ tabriet tan-Novelli, wkoll hemm diversi stejjer li għandhom x'jaqsmu ma' l-immigrazzjoni.
Xtaqt insaqsik dil-ħaġa, John, bħala kittieb Malti li tuża il-Malti ġo pajis li rom u Malta. Realtà li hemm Brutaniz li esperjenzawa, forsi reċentajn iktar minn daw it-tip ta' kittieba, pereżempju il-Belġju, l-Lussemburgu, anke ħabba
l-Awstralja.
U iktar qabel anke l-Awstralja. Fi kastijak, naħseb ħafna nis jistaw jassoċjaw il-Kanada u sewwa jagħmlu ma' dinja multikulturali, ta' ħafna tibdil, jiena niftakar kelli ftit ħbieb Lebaniżi li kienu għamlu l-Kanada dar tagħhom ħabba l-gwerra ta' 70 hemmhekk, u ħassew li kien hemm speċi spazju żmien formattiv. Inti bħala kittieb bil-Malti perollum il-ġurnata. Ġol Kanada, ġo spazju li mhux Malta, x'tip ta' emozzjonijiet, ħsus u riflessjonijiet li se taqsam magħna nerġa' ngħid fil-qosor.
Jiena l-karatri tiegħi fil-proża f'diversi sitwazzjonijiet huma jikkommentaw dwar il-qagħda fil-Kanada. Mhuwiex sigriet. Imma għaw mitoloġija kbira dwar il-multikulturalizmu kanadiż. Issa ħanaj ċaru tont mal-ewwel, mhux qed nikkritika l-Kanada biħsieb jew bl-iskop li ngħid li m'hawn xejn tajjeb. Le, mhuwiex hemm. Hemm elementi tajbin tal-multikulturalizmu. Imma il-proġett multikulturali fil-Kanada fil-fema tiegħi u diversi akademiċi u intellettwali oħra nkitbu fuq dan falla. Falla għaliex huwa bbażat fuq il-liberaliżmu. U f'xi sens joħloq ċertu stereotipi li huma problematiċi. Il-pożittiv huwa li ħoloq komunitajiet bejn id-diversi etniċitajiet fil-Kanada illhom il-possibilità li jidentifikaw ma' dik il-komunità allura ma jintilfux. Hemmhekk naħseb li huwa element pożittiv. Imma il-multikulturalizmu Kanadiż mhuwiex ibbażat fuq l-antirazzizmu. U din hija l-problema tal-liberaliżmu. Okay. Rridu nkunu ċari, il-Kanada għad hawn xorti ħażina ħafna razzizmu. Biżejjed naraw ir-rapporti li saru f'dal-aħħar 3-5 snin dwar il-popli indiġeni. Tal-biża. Sena ilu ħarġet, stabu l-oqbra. Ta' 300 tifel u tifla li kienu jmorru fil-knejjes ta' knisa ta' jiġifieri għall-indiġeni. Għamin dawn huma skandli kbar.
Jibqgħu joħorġu, jibqgħu jixxukjawna u.
Il-fatt li qed ngħid hekk ma jfissirx li kull ma jiġri fil-Kanada huwa ħażin. Le, mhux hekk qed ngħid, imma hawn mitoloġija serjissima dwar il-Kanada. U ferma tiegħi bir-rispett kollu, dan l-element razzista jibqa' jiġi rriprodutxut minħabba l-elementi konservattivi u neoliberali fil-Kanada.
Xi ħaġa li inti tirrifletti fuqha f'kuntest.
Nirrifletti fuqha.
Tagħmilha wkoll f'kuntest akademiku.
Opportunitajiet meta rappreżentajt il-Malta. Waqt li Malta kellha l-presidenza għax kif tkellimna ili minn żmien twil nagħmel konsulenza mal-Ministeru tal-Edukazzjoni f'Malta. Imma meta Malta kellha l-presidenza, mort Brussell 11-il darba biex niddiskutu dik li tissejjaħ il-concluding paper tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Kull ministeru waqt il-presidenza jkollhom il-concluding paper. Amin. Dan it-tip ta' razzizmu liberali u neoliberali rajtu ġol qalba ta' Brussell, lej jiġifieri. Xorti ħażina. Meta l-Ġermaniżi u l-Awstrijaċi ma ridux illi fil-concluding paper ninkludu l-kelma culturally relevant pedagogy. Maranna taħnina, jiġifieri culture relevant pedagogy. Allu din hija frażi li ventaw il-Maltin. Kellna bżonn il-vintani aħna jasa. Qed tifhem.
Ikollok l-iskop ta' coining ta' terminu partikolari.
Mbagħad eventwalment aċċettaw. Għax urejthom li f'erbatax il-dokument differenti tal-ju diġà kien qed jiġi użat. Imma hawnhekk biex tara l-bias, biex tara l-bias.
Ġon, hemmhekk vera f'taħt il-natiqa.
Qed terġa' niġi għalta qabel ma qed supposti
l-letteratura. Ħaġa torbot moħra. U kemm l-linja akademika filosofika, kemm dik akademika, u kif ħana nafet tliet parti issa f'dik tal-attivizmu fil-komunità, hemm ċertu temi li inti tintraw.
U jien għalija dawn l-eżempju li qed nagħti huma kollha eżempju ta' forum ta' attivizmu.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt qabel ma niddiskutu għall-aħħar 5 minuti tal-programm proprju l-attivizmu ktar b'mod dirett, nixtieq nisimgħu it-tieni għażla ta' mużika tiegħek għax ukoll hemm ħafna li wieħed jista' ma fil-qosor biss. Għan saqsik għal-fej. Aħna nipreparaw għal-program, semmejt il-numru ta' mużiċisti, Ndila, Zaz, M-Botton siħan għajdlu għek ta' kantanti marokkini, franċizi, alġerini, franċizi, li jiduru, minn qisma differenti tal-mużika, differenti li lilek influenzawk. Aħna ħan nisimgħu xi ħaġa ta' Ndila propju ħabba dan mhux hekk dan is-sentiment li joħroġ b'mod ċar ħafna permezz biex ta' mużika.
Ir-raġuni li nħobb din it-tip ta' mużika hija li jiena f'dan aħħar 10 snin nifukajt ħafna fuq il-letteratura maghrebina, speċjalment dik Morokkina, fil-fatt fil-kors li semmejt ta' l-immigrazzjoni. Naqraw ħafna xogħlijiet ta' Taħar Benġalun u ta' Laila Lalami, żewġ kittieba kbar Morokkini, u allura ninteressa ruħi wkoll fil-mużika Maghrebina u Ndila hija prodott tal-Maghreb u Franza. U jiġifieri jiena mort kemm il-darba l-Morokk u ħdimt ukoll ma' università fil-qalba tal-komunità Berbera fuq l-Atlas Mountains. Xogħol volontarju. NGOs, etc.
Mela, ejn nisimgħu di propju b'dil immaġni f'moħħna.
Homme de souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh, ma douce souffrance.
Hemmhekk smajna t-tieni għażla fil-programm tal-lum minn Campus Għalieħor hawnhekk fuq Campus FM ma' l-mistudenti għaj John Portelli li qed ikellimna mill-Kanada. Wasalna l-aħħar ftit minuti John ta' din l-intervista, xtarrejna ħafna punti vari fiftit ħin, però kif konna tnajdu, ħafna minnhom jibdew wasluna diġà għall-konklużjoni tagħna dwar l-attivizmu fil-komunità. U niftakar ħafna sew aħna nħejju għal dar programm. Kont għamilt distinzjoni interessanti ħafna bej aspetti differenti fejn tidħol il-kitba, fejn tidħol il-kritika, u anke ta' dak li inti sewwa għamilt iddistingwejt bħala xi ħaġa li hija resistenza aktar miftuħa ċertu drabi u ċertu drabi iktar sottili. Ma nafx xiftit vera ftit minuti.
Ma żewġ punti
l-ewwel. Ftit kemm wara dal-ħsieb.
L-ewwel nett il-filosofija tiegħi illi naqgħad l-attiviżmu mal ħsieb u mal ħsus mhijiex xi ħaġa ġdida. Meta kelli 16-il sena jiena kont is-segretarju tal-Kunsill Ċiviku ħad-Dingli. Dak iż-żmien ma konniex elected, kien kollox volontarju. U kont is-segretarju u kont il-co-editur ta' leħen ħad-Dingli li kien joħroġ kull ġimgħtejn. Bħala parti minn dak ix-xogħol jiena kont organizzajt grupp ta' żgħażagħ illi morna innatfu ħdejn villa b'Saigon fejn jgħidu li kien il-bidu ta' ħad-Dingli ħaltar tarni. U kont niktreb artikli fuq l-environment fit-Times of Malta ta' dak iż-żmien. Dan qegħdin ngħidu 1971. 70. Ok? Ora, mela, dak jiġifieri f'xi sens darba baqa' jiżviluppa. Ix-xogħol tiegħi tal-attiviżmu kull fejn mort, jekk huwa Montreal, jekk huwa Nova Scotia, jekk huwa Toronto fil-komunità Maltija. Mbagħad fil-komunità aktar wiesa' dal-aħħar 15 sena ħdimt ma' NGOs f'postijiet differenti, dak huwa forma ta' attiviżmu. Il-kitba letterarja u anke l-kitba akademika jekk hija aċċessibbli għal popolin u għandi diversi artikli b'dak il-mod, allura tiġi forma oħra ta' attiviżmu. Jiena nirrifletti fuq dan it-tip ta' attiviżmu, dal-aħħar ktieb xi artikli intellettwali dwar dak li jiena sejjaħt l-etika tas-sovverżjoni. U hawn hawn id-distinzjoni bejn ir-reżistenza dak li Ingliż jgħidulu in your face u r-reżistenza b'mod aktar sottili fejn f'ċertu kuntesti ultra-konservattivi naħseb l-etika tas-subverżjoni hija ġustifikata moralment u politikament tista' tagħti aktar prodotti pożittivi. Sintendi l-għan tal-etika tas-subverżjoni huwa l-inbidlu il-ċirkostanzi biex inkunu nistgħu nitkellmu aktar b'mod miftuħ.
Inti kont tajtni eżempju tajjeb ħafna aħna nitkellmu qabel
ma' l-eżempju klassiku
u naħseb anke semmija tagħna.
L-eżempju klassiku kważi sar klixe imma huwa eżempju klassiku huwa jekk wieħed qed jaħbi fi żmien il-Nażiżmu fil-Ġermanja fit-tletinijiet, jekk xi ħadd qed jaħbi familja l-Udija fil-kantina u jiġu l-pulizija jgħidulek inti qed taħbi familja l-Udija, inti ma tgħidilhomx iva qed naħbi familja l-Udija, imma tgħidilhom xi ħaġa oħra bħal ejja ħanti grok ma tarax mela jiena, eċetera. Jiġifieri u dan jgħidu li ma qed tikdeb, le dan mhux gideb, you are being truthful to your values. Qed ngħidla bl-Ingliż biex inkun ċarissimu, jiġifieri wieħed qed ikun honest mal valuri tiegħu jew tagħha.
Mod korrett jekk ngħid John, speċi hemm skala ta' valuri li ma tikdibx ovvjament huwa importanti, imma ċ-ċirkostanzi u l-għana ħari ta' dik il-gidba jiġi
importanti jiġifieri
serja ta' valuri.
Punt minnhom li għamilt fil-kidba dwar is-sovverżjoni hija din. Il-kelma sovverżjoni, subversion, jekk naraw l-eruq tagħha etomologikament, tfisser biss li wieħed ibiddel minn taħt. Il-kunċett fih innifsu ma kienx xejn ħażin. Li huwa ħażin mhux li tbiddel minn taħt, li huwa ħażin huwa għaliex qed tbiddel minn taħt. Issa jekk inti qed tbiddel minn taħt biex tneħħi inġustizzja enormi f'dak il-każ tal-każ il-til ta' familji l-udin, mela allura li jinti taħdem minn taħt huwa moralment ġustifikatu.
Naħseb fid-dinja tagħna tal-lum fej ħafna attiviżmu jew qatti li jixtiequ jkunu attivisti vera jsiru in your face kif qatt inti, vera toħloq riflessjoni interessanti għax ħafna
nies
iridu jidru f'dak li jagħmlu anke ta' advocacy ngħidu.
Ktibt fuqha wkoll ma' studenti ieħor li jagħmel it-teżi miegħi fuq ir-rwol tal-graffiti fl-iskejjer. Jien għalija l-graffiti mhux graffiti ngħidu għajn niftamlu ħa nagħmlu graffiti fuq ħajtu kulħadd ikun jaf min għamlu, le mhux hekk. Imma graffiti spontanji li ħadd ma jaf inkitibhom huma waħda mill-eżempji klassiċi għalija ta' sovverżjoni.
Ovvjament, wasalna propju fl-ħarġa bil żoġinuta meta ġeni naħseb anki allura d-dinja tal-medja soċjali.
Allura jiena meta mmur fl-iskejja anke il-Kanada, immur l-ewwel ħaġa mmur fil-kmamar tal-banju biex nara l-graffiti.
Eżatt, eżatt.
Kull ħed tal-iskola jgħidli madana ngħidlu isma' daw titħodhom bis-serjetà. Le aħna nħassru nejdu, ħassarhom kemm trid, imma ħudhom bis-serjetà x'hawnhekk għandek il-vuċi vera tal-istudenti.
Forsi iktar mill-li x'tista' tara fuq TikTok ċertu drabi iktar tiġri iktar internament fid-diskussjoni.
Allura kieku jiena nintaqa' mal-istudenti u ngħidhom isma' nammetti hawn dar graffiti, forsi ma naqbilx imma għandna bżonn nitkellmu. Imma dan nagħmluh fl-edukazzjoni.
John, dik il-mistoqsija kargata ħafna, naslu fl-axar tal-programm. Okay. Però kifedna, ħallejna sorpriża biċċa mużika li kemm f'dissensiela u kemm in ġenerali, mhux li tinsistema daqshekk. Però toħodna lura ma ngħidu hekk tagħlaq iċ-ċirku tad-diskussjoni tagħna u fil-qosor nitolbok fedinna għalfejn.
L-aħħar silta hija Agrigento tas-Surmast Andrew Coleiro għax jiena akkanit fanatiku biex nsejja hekk tal-banet Maltin, naħseb l-ikbar kollezzjoni ta' CDs barra mill-Malta tal-banet huma hawnhekk. Jiena ta' 5 snin bdejt nitgħallem il-pjanu, mbagħad għal żmien twil daqqejt il-pjanu accordion u il-daqq tal-marċijiet Maltin. Ejdu li tridu l-aħwa jiffaxxinani.
Rubqa' miegħek. Tajjeb, John, nieħu l-opportunità biex nirringrazzjak ħafna tal-ħin li qattajt.
Grazzi lilek, Karsten.
Ittina ftit perspettiva interessanti ħafna fuq dal-qasam u dax-xogħol li tagħmel. Nirringrazzja s-semija tagħna u ħanħallikom illum bil-mużika.
U nsellem lilek u l-semija kollha. Grazzi.
Grazzi lilek.
Swass li fuq dak il-noti briljużi, uġbitkom l-intervista ma' John Portelli, mimlija intensa kif kontet najt qabel u nistedinkom t-naqdu mija għal-programmi jħor il-ġumma d-dihra fil-sensiela minn kampus għal-jħor. Saħħit.